Už v loni na jaře měla zcela plánovaně odejít z hudební scény velká hudební legenda. Vinou osudu a covidu se tak ale nestalo, ale děje se to právě teď. Spiritual Quintet teď už vlastně po více než 60 letech odchází ze scény a končí. No a zakladatel Spiritual Quintetu Jiří Tichota je se mnou ve vysílání Radiožurnálu. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
A kolik těch rozlučkových koncertů v Lucerně máte za sebou? Ono v plánu jich původně na to jaro 2020 bylo 10, ale mám takový pocit, že jich je víc.
No, ono už na jaře vlastně před půl druhým rokem nakonec těch Luceren mělo být 15. Odehráli jsme jenom dvě, teď už jsme odehráli taky další koncerty a musím říct, že místo, aby nějaké odpadly, jak jsme se obávali, tak dokonce jeden koncert ještě byl vložen, protože za ten rok a půl spousta lidí nenajde vstupenky a našli se noví zájemci a tak. Tak prostě je ještě 8. přidán termín, který tam dřív nebyl. Ty úplně závěrečné tři se konají 11., 12. a 13. 13. se rozloučíme s publikem teda navždycky. Musím říct, že mě to přímo dojímá, i o tom těžko mluvím, protože samozřejmě 60 let je velký kus života lidského a 60 let s kamarády stát na pódiu a jak to mohu to zaťukat, aby to posluchači slyšeli na dřevo. Vlastně jsme hrávali i dříve na vyprodané sály a máme moc krásné sbírku krásných dopisů od lidí, kteří nám k tomu závěru píší a dokonce děkují, což bych se asi chlubit neměl, ale to není chlubení. Já jenom konstatuji, že jsme dojatí, že lidem, kteří mají samozřejmě jiné starosti v téhle době, všechno se zkomplikovalo. A když po roce a půl přijdete do Lucerny a ono je plno, tak si nikdo nevracel lísky prakticky, tak si říkám, že to je malý zázrak.
Vy máte pořád co říct, vaše publikum jednak sice stárne s vámi, ale zároveň chodí noví a noví mladí a mladší lidé. Několik generací, takže vedle vašich vrstevníků si vaše písně v Lucerně zpívají i jejich pravnoučata. Jak je to možné?
No, to je prostě kouzelná vlastnost hudby, že lidi spojuje a že nás lidi těší zpívat a nejenom sám. Čím víc lidí zpívá dohromady, tím víc radosti je ve vzduchu. To máme takovou zkušenost a nejsme první. Proto si lidi už odedávna v minulých staletích zpívali společně, jsou zachovány prameny, takové velké knihy, které si pořizovala města a z těch knih společně zpívali, proto jsou tak obrovské, protože stáli všichni kolem té jedné knihy a z not si zpívali všelijaké vícehlasé písničky anebo duchovní muziku. Potěšení, které zpěv rozdává, prostě nejde ničím nahradit a je to jedna z věcí, po které se nám jistě bude týskat.
Mluvili jsme o koncertech v Lucerně, které teď právě probíhají, ale já teď odskočím k tomuhle tomu textu, protože ono je asi jiné zpívat tuhle píseň v době po roce 89, jiné to bylo v době jeho vzniku za dob hluboké normalizace. Jak je možné, že tahle píseň tenkrát mohla znít? Protože evidentně musela režim dráždit a musela evidentně vzbudit pozornost strážců režimních, kteří kolem vás kroužili. Pocítili jste to, nebo se vás naopak báli? Báli se té síly, která tam je a kterou vy jste asi nechtěli úplně využít, byť jste možná mohli?
Já jsem musel tak každou chvíli chodit vysvětlovat a samozřejmě jsme si vypracovali určitou taktiku, která spočívala především v tom, že jsme zpívali hodně spirituály. A režim měl ten problém, že na jedné straně vykřikoval, že Černoši jsou utlačovaná menšina v Americe, že trpí, že nemají práva a tohleto. A na druhé straně potřeboval zakazovat, aby se o tom zpívalo, to nešlo dohromady. Takže když se to šikovně navléklo, tak jsme zpívat tyhle ty texty mohli s tím, že čas od času přišlo udání a my jsme chodili vysvětlovat, že jsou to černošský protest songy. Vrchol toho byl u písničky Až se k nám právo vrátí, kterou jsme pak zpívali 23. listopadu tady z balkónu Melantrich, nedaleko odsud. To už se jim opravdu nelíbilo. Ačkoliv dříve to vlastně stačilo, že jsme odevzdali texty ke schválení, tak tentokrát u téhle písničky si vyžádali, abychom doložili originální text. Aha. A to nešlo, protože ta písnička se v originále jmenuje Více důvěry v Krista. Takže to by pochopili, že není překlad. No tak jsme to udělali obráceně. Já jsem v té době učil na filozofické fakultě, zašel jsem za známou na anglistiku, dal jsem jim náš český text a nechal jsem ho přeložit do angličtiny.
A pak už se nikdo neskoumal.
No nemohli, nebyl internet, nebyly knihy, nebyly nahrávky, tady nic nebylo. Oni nic kontrolovat vlastně nemohli.
Tak to je opravdu neuvěřitelný příběh. Ono ale, když se člověk do toho textu, ať už je to tahle píseň nebo ta, o které jste mluvil, zaposlouchá, tak ona je v podstatě, ona je nadrežimní. Ona si žije svými životy teď, žila si svými životy a svým sdělením tenkrát, ona funguje stále.
Nám se líbí, že dostáváme od posluchačů současných psaníčka. Moc za ně mimochodem děkuji, za všechny, jsou krásná. A velmi často se tam objevuje to, že to, co bylo aktuální, za to táče a už jsme mysleli, že to prostě bude patřit do starého železa, se najednou ukazuje, že je aktuální i dál. Ne v takových rozměrech třeba, ale jako připomenout si, že lidi mají právo se rozhodovat, jak chtějí, že mají právo chovat se, jak chtějí, vychovávat svý děti po svým, věřit nebo nevěřit. To prostě je věc, která je za každé situace asi dobrá připomínka. A
když ta píseň vznikala, ten text, bylo to už s touto myšlenkou, že v podstatě píšete něco, co je nadčasové, nadrežimní?
Ne, vůbec ne. My jsme to brali opravdu jako jednorázově, účelově. Takových písniček máme mnoho, často je to zakódovaný, protože takové texty, které se nám líbily a zněly protirežimně, jsme zpívali a vyhledávali i z doby obrození, protože tam prožívali útlak zase ze západu, zatímco my z východu. Takže ta nálada obrozenecká byla podobná té naší za totality, takže Karel Havlíček Borovský, Čelakovský a jiní psali texty, které se hodily i na totalitu.
Pojďme se ještě vrátit k tomu, jak je možné, že to vydrželo tak dlouho, protože Spirituál kvintetem vlastně prošly hudební persony, nebo jsou v něm hudební persony, některé byly velmi úspěšné i na svých sólových drahách, musely to být všechno osobnosti, ale tady to všechno muselo znít dohromady jako jeden hlas, jeden akord, nikdo vlastně nevyčníval, všechno ladilo. Jak se vám podařilo tohle držet pohromadě, zvládnout ty jednotlivé osobnosti, možná asi i ta jednotlivá ega, tak, aby z toho vznikl ten úžasný celek?
Já musím říct s vděčností opravdu ke svým kolegům, že velký problém to nebyl. Já měl štěstí na lidi. My jsme opravdu tvořili celou řadu sestav, ale v každé té sestavě byli lidi, kteří si uvědomovali, že prostě tam nejsou za sebe, tam jsou za člena toho souboru. Věci společné pro ně byly důležitější než soukromé většinou. A musím říct, že to byli i lidi, kteří věděli, že po tolika letech, kdy jsme spolu jezdili autama na koncerty, zkoušeli, stáli na pódiích, jezdili na zahraniční zájezdy, se vyvinou všelijaký nedorozumění nebo méně vřelé vztahy, to je normální, ale brali to jako v manželství. Prostě důležitý je ten výsledek a ta cesta může být trošku kostrbatější, ale stojí za to ji vykonávat. Takže já všem zpětně děkuju. Měli jsme spolu strašně moc zábavy, legrace, potěšení a tak ty všelijaké hořkosti se v tom zkovávaly vždycky.
A nebyly tedy situace, že někdy bylo potřeba přijít k tomu rychtáři, tedy k vám, aby rozsoudil?
Já myslím, že ne. Takhle to zase nefungovalo. A já jsem taky se nesnažil, pokud to mohu říct o sobě, nijak moc ze sebe dělat kapitána. Prostě jsme to všichni táhli společně.
Ale teď mi ještě řekněte, jakým způsobem se vlastně takto vokálně založený soubor dává dohromady. Ty hlasy jste si vybíral a oslovoval vy, nebo ty hlasy přicházely k vám a vy jste s nimi na základě rozsahu a barev potom pracoval?
Ze začátku řeknu, u první sestavy to bylo tak, že jsem vlastně byl přemluven kolegy z vysokoškolského uměleckého souboru, protože jsem tam nějaký spirituály přinesl, líbilo se to a oni chtěli dělat to dál v malém obsazení a já byl proti. Já jsem tenkrát říkal, no to by je, jako kdyby si Černoši koupili dudy a chtěli zpívat a živit se tím, že budou zpívat, kde jsou doma žlice, žádnej neví, nebo prostě něco takového. Ale nakonec jsme se dohodli, začali jsme to dělat. No a to bylo tedy dáno, to byli lidi, kteří o to sami měli zájem a to, že to byl výběr sboru, tak to všechno byly výborný hlasy. No a později se to dělalo tak, že jsme normálně, když jsme hledali zpěvačku, jak jsme ohlásili konkurs a vybírali jsme si. Nikdy jsem to nedělal vlastně jenom já, ale kolegové mě dávali poslední slovo, takže jsme se většinou shodli a bylo to bez problému. Znova říkám, že se tam sešli lidi různého věku, různého zaměření, různých zaměstnání. Z začátku jsme to nedělali profesionálně mnoho let, takže to dělali při zaměstnání, museli tomu obětovat spoustu svého volného času a tak. A vždycky to klaplo. Někdy to prostě vyjde.
A ono je poměrně složité asi ke spirituálům, vzhledem vlastně k podstatě, je tam angličtina, je tam jiné frázování, je tam všechno jinak. Napsat české texty. Vy jste zprvu ale zpívali v anglických originálech.
My jsme zpívali v anglických originálech, máte docela pravdu, někdy je to skoro neřešitelné, to, že počet slabik prostě neodpovídá a někdy s tím byly opravdu problémy. Ale musím říct, že ku podivu z začátku režim byl šťastný, že zpíváme anglicky, že doufali, že tomu nikdo nerozumí to, že to byly spirituály.
Mluvíme o vlastně řízeném konci hudební dráhy, která trvala 60 let, nebo 61 let, jak to
no,
vlastně je spirituál.
My jsme ten rok ve skutečnosti nehráli, ale teď je to víc než 61 let, co jsme byli založeni, nebo co jsme se založili.
A před námi jsou tedy ještě koncerty v Lucerně, všechno to ale brzy skončí. Vy jste údajně nechtěli, aby z těchto koncertů vznikl obrazový televizní záznam. Není to škoda nenechat vlastně otisk toho loučení těm vašim současným, ale i budoucím fanouškům, protože ty lidé se k vám proposlouchávají dál a dál, vidíme to na té sestavě toho publika.
No, ono to vlastně není tak, že bychom nechtěli. Jenom ta cena je příliš vysoká. My bychom měli takový záznam pochopitelně také rádi, ale televizní přenos je přece jenom složitá věc. Sedí tam lidé, kteří si zaplatili vysoké peníze za vstupenku a pak před nima najednou stojí kameraman. Nebo prostě musí se přizpůsobit zvuk. My na scéně pořád máme pocit, že se nemůžeme chovat normálně, utřít si nos nebo tak, co člověk potřebuje. Takže jsme se nakonec rozhodli, že se pořídí jenom zvukový záznam, což pořídí právě Československý rozhlas z toho posledního úplně koncertu 13. října, ale jinak to necháme na pamětích těch návštěvníků.
Zmínili jsme už vlastně v předchozí části rozhovoru to, že psát texty pro spirituály není vůbec snadné. Vy jste si, když už mluvíme o rozhlase, vybrali, nebo si vás vybral on, textaře, který se do toho pustil a dělal to a dělá to vlastně velmi, velmi statečně a elegantně, a sice Františka Novotného, rozhlasového redaktora, který je vlastně takřka dvorním textařem?
No, František Novotný patřil do party, do skupiny už, když kvintet vznikal, protože chodil také, my jsme všichni byli zpěváci ve vysokoškolském uměleckém souboru. Tam se vyskytovali všichni zakládající členové, včetně Františka. Takže on se chodil bavit na naše představení. Já jsem netušil, že v něm dřímají takové schopnosti. A pak mě jednou věnoval nějakou takovou básničku, jenom tak jako z přátelství. A já mu povídám, Františku, nechtěl by si nám psát nějaké české texty? A on řekl, no tak já to zkusím. A tím to začalo a trvá to dodnes. František odevzdal spoustu našich, teda napsal spoustu našich textů k písničkám. Jinak se ukazovalo, že i členové kapely, zejména teda Dušan Vančura, já jsem taky přispíval, takže těch písniček je několik set a vlastně u každé ani nevím z paměti, kdo je autorem.
František Novotný má také, nebo měl, a věřím, že i bude mít teď na koncertech, pokud to vyjde, takovou tu libustku, že si nechal od diváků nadiktovat nějaká naprosto nesourodá až bizarní slova a ty diváci se v tom mnohdy vyžívali. A
to je pravda.
On během chvíle na to napsal básničku.
Dokonce to teďko vyšlo jako knížka. Minulý týden byly křtiny a František bohužel u toho nemohl být, protože byl nemocný, ale doufáme, že už je v pořádku a že na ty závěrečné koncerty se dostaví, aby ho zase lidé potrápili, protože slova, která mu diktují, to je někdy opravdu, to jsou slova velmi neobvyklá, abych tak řekl.
Spiritual Quintet je vlastně něco, co pojmenovává hudební styl, protože ono je to fúze jednak spirituálů, je tam znát folk, slyšíme tam i přesahy do středověku, ale nikdy jste nepodlehli takovým těm módním vlnám, které vždycky přicházely a odcházely. Bylo těžké nepodléhat a zůstat sami sebou?
Tak pro nás to těžké nebylo, protože krásné muziky v tom žánru, který jsme dělali a který neměl úzké hranice, bylo dost a nepotřebovali jsme se orientovat na nějaké nové módy. Já zmíním jenom třeba tu keltskou muziku, o tom jsme tu mluvili spolu. To byla móda, kterou jsem vůbec nebral vážně, a když jsme pořád na nás vydavatelství naléhalo, aby jsme něco takového natočili, tak jsme neposlechli, protože o keltské muzice nic nevíme. To byl jenom taková módní vlna.
Už tady zaznělo datum 23. listopadu 1989, vy jste vystoupili tehdy na balkóně Melantrichu. A byly to ty porevoluční události. Když jsem se byl podívat na Národní třídě a oslavách vlastně a po těch nějakých 30 letech, tak tam u vás u té scény bylo pořád asi nejvíc lidí z celých těch oslav. Vy jste se stali symbolem sametové revoluce, chtěně nebo nechtěně?
No, tak samozřejmě jsme o něčem takovým, takhle jsme o tom neuvažovali. Pravda je, že nás trochu mrzelo, že dlouhý leta potom, když se dělali všelijaké vzpomínky na listopad, kde zněla celá řada našich písniček, od Až se k nám právo vrátí za svou pravdou stát, Jednou budem dál a Oh Freedom a já nevím co všechno, tak najednou na pódiích stáli jiní lidé, často mladé kapely, které vůbec s listopadem neměly nic společného. Ale my jim to nezávidíme, my máme ten skutečný zážitek a ten balkon, pod kterým se vlnilo 200 tisíc lidí, cinkali klíčky a zpívali s náma, Až se k nám právo vrátí, ten si budeme pamatovat celý život.
A asi i to, co bylo o rok později, kdy jste zpívali vlastně tamtéž George Bushovi staršímu a Václavu Havlovi.
To byl úplný šok, protože oni nám nic předem neřekli, my to na mou duši nevěděli. Oni nás rozhrnuli a my koukáme a vedle nás stojí dva prezidenti a zpívají s náma na naše mikrofony. To byl skutečný šok a nevím, kolik kapel na světě je, se kterými zpívali dva prezidenti najednou.
No, on přišel ještě třetí v roce 1994, to byl Clinton v Redutě, ale to už plánované bylo.
My jsme natáčeli desku a zavolili nám, jestli bychom večer přišli do Reduty, protože Clinton sem přijel v těžké situaci. Jemu pár dní před odletem zemřela maminka. A nastal problém, že jeho setkání s jazzmeny v jazzovém klubu nebylo příliš jaksi podle etikety. A tak řekli, helejte, kdyby se tam na začátek zaspívali nějaký spirituály, tak by to dostalo ten rozměr. My jsme se tam ani necpali, ani jsme se tam nějakým způsobem prostě nevměšovali do programu. My jsme o to byli požádáni a jenom jsme to vyplnili a vzpomínky jsou krásné.
Umíjí. Unik.
Tak tohle to je ta píseň, o které jsme před chvílí mluvili. Jednou budem dál. Ona je vlastně svým způsobem v podání Spiritual Quintetu světově unikátní nejenom tím textem. Tam je ještě jedna malá hudební anomálie, která vznikla víceméně omylem, ale nikdo o ní moc neví.
Je to maličkost, jenom jsem to tu vyprávěl k pobavení. Tu písničku přivez v 60. letech náš zakládající člen Ivo Mach ze služební cesty v Americe. Slyšel ji tam všude, byla velmi slavná a on si ji načmáral tuškou na kus papíru, jednohlas jenom, a předal mě to, abych to upravil pro Spiritual, tenkrát kvartet. No a já jsem jednu notičku obsal špatně, tedy přečetl špatně. Od té doby Spiritual Quintet učil lidi s touhle chybou Spiritual Quintetu zpívat Jednou budem dál a dodneska se tak u nás zpívá, takže já si tu popletenou verzi poznám na první poslech. Všiml jsem si toho, když vedle nás rok po listopadu na pódiu na Václavském náměstí byl pan prezident George Bush. On stál vedle mě a když jsme zpívali spolu We Shall Overcome, tak najednou koukám, že on jednu notu zpíval jinak. Tak jsem se na to šel podívat a zjistil jsem, že všechny naše nahrávky, všichni lidé, kteří s námi zpívají, zpívají tu naší verzi s tou špatnou notou, ale na písničce to nijak slávu neubere ani krásu, protože krásný text pana Ivo Fischera, který nám věnoval, prostě stojí opravdu za zpěv s takovou nebo onakou notou, to je úplně jedna.
A ani amerického prezidenta jste nakonec nerozhodili.
Ne, ten si toho nevšiml.
A ono těch vašich spoluprací s různými interprety a umělci vlastně nebylo za stolik, ale některé výrazné určitě ano, protože asi málo je málo, řekněme, kompatibilních hudebních souborů, když to řeknu takhle nehezky, které by dokázaly splynout se Spiritual Quintetem. Je to Hradišťan, je to Jura Pavlica, se kterým spolupracujete dlouho. Ale bylo pro mě velkým překvapením, když jsem se dozvěděl, že s vámi má také vystupovat mezzosopranistka Dagmar Pecková. Jak tohle vzniklo?
To vzniklo kousek odsud, od rozhlasu na další křižovatce v Hospůdce. My jsme přemýšleli právě k jednomu našemu výročí, také konanému v Lucerně, o tom, že bychom tam měli někoho, kdo krásně umí zpívat. A všichni jsme se shodli na tom, že úplně s novou interpretkou by byla paní Dagmar. My jí říkáme Dášo, já to tu nechci používat. Paní Dagmar Pecková si nás poslechla, naší nabídku u oběda, řekla, já si vás poslechnu a uvidíme. Přišla na koncert a od té doby jsme spolu hráli a zpívali, těšili se. Jezdila k nám na zkoušky na Točnou, vozila nám plná auta jídel, protože skvěle vaří. Naučila se všecko překrásně a zdobila naše koncerty. Moc se nám po ní bude stýskat a moc jsme pyšní, že byla u toho, respektive, že my jsme byli u ní. A připomenu, že předtím jsme měli už takové všelijaké potěšení i jinde. Zpívala s námi přes 200 koncertů paní Hegerová například. Na koncertech se aktivně podílel pan Horníček. No, prostě měli jsme to potěšení poznat spoustu krásných lidí. Paní Dagmar to samozřejmě korunuje dodnes. A
teď to všechno končí. 13. října se uzavře kapitola Spiritual Quintet. Co bude dál? Bude nějaký Spiritual Quintet 2 z částí osazenstva původního Spiritual Quintetu? Ne, a co budete dělat? Vy budete se věnovat loutně či entomologii nebo hudební vědě?
No, to samozřejmě uvidíme, jak to bude, co mohu zaručit, že nebude žádné pokračování v tom smyslu, že by se to konalo jaksi už bez nás, těch skutečných spirituálníků, anebo v nějaké doplněné překopané sestavě jako Spiritual Quintet nikdo hrát nebude, aspoň jsme tak dohodnutí. Já jsem samozřejmě už člověk, který si svoje odsloužil, do penze vstupuju skoro v 85 letech, tak já jako s časem nadbytečně mrhat nebudu. Ostatní, ty mladší si jistě, to jsou to takové talenty, že si takoví talenti, že si jistě u hudby místečko najdou a někde v nějaké podobě je budou lidi slýchat jistě i nadále a přeju jim do jejich činnosti hodně štěstí.
A kdyby přece jenom někdo přišel, aby Spirituál Quintet alespoň jednou začal zahrál třeba 17. listopadu v Praze, alespoň ne, pro tuhle příležitost nepřijdete?
Ne, to opravdu už nebudeme. My máme jednu nabídku zahraniční teďko, což by nebylo tedy pro domácí publikum a nebylo by to tedy porušení toho ukončení činnosti, ale máme s tím velké problémy, ještě si nejsme jistí, jestli přijmeme nebo ne.
Pane Tichoto, děkujeme, že jste přišel, děkujeme za těch úžasných 60 let. Za tu spoustu krásné muziky, která bude zůstávat dál s námi a lidé si ji budou zpívat. A kdybyste náhodou někdy tohle přehodnotil a třeba jste si řekl, že jeden koncert dáte, tak my se na vás rozhodně nebudeme zlobit. Jiří Tichota byl naším hostem. Děkujeme, ať se daří.
Já taky děkuju.